De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois aquí estamos unha vez máis, aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, un xoves máis no espazo Ceida. Hoxe acompáñanos Mónica Grazo de Oceida. Que tal, Mónica? Moi bo día, benvida.
Hola, moi bo día.
Bueno, con Mónica imos falar hoxe da segunda xornada das mulleres relevantes da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, porque a vindeira xornada, que é o martes, me parece, se non estou trabucado, o vindeiro martes dedícase a María Bonenburger, que ademais era unha veciña de Oleiros, unha matemática galega con dimensión internacional.
Sí, a Reserva da Biosfera é un instrumento para poñer en valor o patrimonio cultural e histórico do territorio, pero nos dimos conta que facía falta revisar esa historia cunha perspectiva de xénero e poñer en valor un montón de figuras femeninas que destacaron en moi distintos ámbitos e que confluíron neste territorio.
É unha, sin dúbida, unha delas foi esta matemática, María Bonenburger, non?
Sí, está María Bonenburger, pero tamén temos a Filomena Dato, a Francisca Álvarez, a Juana Capdevila, Juana de Vega, Luisa Villalta, María Antonia Dans, Fanny Garrido, Rita López, María Casares, Sofía Casanova. Temos moitísimas mulleres que moi importantes neste territorio e a nosa idea é cada ano pois dedicar unha xornada a estas figuras. Empezamos o ano pasado, como non podía ser de outra maneira pola claro. Súa vinculación ao Castelo de Santa Cruz, empezamos
casa,
con Dona Emilia.
Claro, con Dona Emilia Pardo Bazán. Sí. Bueno, creo que unha excelente idea, non? Tamén esa de recuperar e de poñer sobre a mesa o protagonismo destas mulleres tan importantes na nosa historia, non?
Esa idea destas xornadas. Entonces, este ano pois está dedicada a María Bonenburger, que, como ben decíais, foi unha veciña, naceu aquí en Oleiros e morreu na cidade da Coruña en 2014, e foi unha destacada matemática e traballou xunto con algúns dos referentes desta disciplina, sobre todo no campo da álxebra, no século XX.
Por certo, déxame decir que quen queira seguila en directo pode facelo a través do canle de YouTube do Ceida, non? A partir, creo que, as 11:30 da mañá, non?
Do
sábado, día 7. Do martes, día 7.
Do martes, día 7, na nosa canle de YouTube. Dentro destas xornadas que estamos facendo online para non parar por mor da pandemia.
Entonces, sí.
No, dime.
No, decía que María Bonenburger, falábamos de hacer un Oleiros y tal, a pesar do seu apelido, non?
Sí, supoño que non lo aclararán claro. Ao longo da xornada, porque o apelido ten a orixe alsaciana, dun tatarabó que ao parecer chegou a Galicia e quedouse aquí.
Bueno, ten moita vinculación tamén con a zona de Montrove, incluso hai un pequeno parque que se dedicou, que o Concello de Oleiros dedicou precisamente a esta muller, a esta matemática, non? Nesas xornadas, Mónica, van a falar sobre María Bonenburger, bueno, por destacadas personalidades, entre as profesoras da UDC, da Universidade da Coruña, non?
Sí, porque son dúas profesoras porque María estuvo a maior parte da súa vida profesional, estuvo no estranxeiro, tanto en Estados Unidos como en Canadá, e o seu regreso, ela voltou para cuidar da súa nai, como quedou aquí en España non estaba como un pouco olvidada, non se daba a importancia que ten. Entonces estas dúas mulleres son as que un pouco ao final, ao principio deste século, ao principio dos 2000, recuperan a súa figura e a volven a sacar a luz, e a raíz desto lle empezan a surdir pois mollón de un montón de reconocementos a súa figura, como o que foi a primeira científica doutora honoris causa da Universidade da Coruña, porque aínda que ela fixo a súa tesis na Universidade de Yale en Estados Unidos, aquí en España non tiña homologada a súa tesis nin era doctora.
Sí. Sí, hay que decir que era sí que tenía un reconocimiento internacional muy, muy importante, ¿no? Digamos, ese reconocimiento que le faltaba en España, o esa, digamos, casi, bueno, pues un poco esquecimiento que había, que teníamos aquí sobre ella, sin embargo, pues sí que tuvo un papel muy importante sobre todo en Estados Unidos, en Norteamérica, ¿no?
Sí, porque ela se acaba a carreira no Madrid da posguerra, despois da Guerra Civil, e ten a casualidade de que foi a primeira muller española becada cunha beca Fulbright e marcha a Estados Unidos a rematar os seus estudos. Como decíamos, ali saca o seu doctorado na Universidade de Yale e estuvo traballando na Universidade de Indiana dende os anos 70 como catedrática e despois volve a España, pasa un período aquí, pero volve de novo a Canadá a traballar como profesora para despois afincarse directa finalmente nunha universidade na Universidade de Búfalo. Durante o seu período académico dirixiu a tesis dun dos máis salientables matemáticos na área de álxebra que era Robert Murray, e inspirou a teoría deste home que se chama teoría Cat-Murray sobre a teoría de grupos de álxebra.
Vamos, que falamos de unha muller moi moi importante. Dicíamos que naceu en Oleiros, pasou polo instituto, en fin, ten, digamos, unha vida moi ligada a Oleiros e a Onasa Contorna, a Coruña, non?
Sí, a súa familia estaba moi vinculada ao Concello de Oleiros, e durante a xornada que celebraremos na canle de YouTube do Ceida o vindeiro martes, vamos a falar un pouco da súa biografía na Coruña, o seu nacemento en Oleiros, o seu paso polo instituto, a historia da súa familia, unha faceta, ela era moi deportista, encantaban os deportes, a súa faceta deportista, como era o seu carácter. Despois tamén tocaremos, pois, como non pode ser de outra maneira, pois, como foi a súa carreira científica, como foi a incorporación á universidade en Estados Unidos nos anos 60, todo isto contextualizado na situación da muller na ciencia neses anos. E despois tamén falaremos da relevancia do seu traballo profesional, intentando, na medida do posible, achegar a todos os públicos, pois que eso da álxebra de grupos, porque a todos nos sona un pouco extraño,
sí,
¿no?
Exacto, sí, sí.
Porque a veces falábamos na preparación desta xornada que hai que distinguir entre a ciencia básica e a ciencia aplicada, e que as dúas teñen moitísima importancia, e máis en tempos de crise como agora. Despois, para rematar a xornada, falaremos de como voltou nos anos 80 aquí a España, o redescubrimento da súa figura por parte destas dúas mulleres profesoras da Universidade da Coruña, e todos os reconocimentos que viñeron despois. Salientar tamén que a Xunta de Galicia creou en 2007 un premio co seu nome para galardoar a científicas salientables.
Xa. O recoñecendo, digamos, tardío que se produce de María von Emburger en España e en Galicia, a finales do século XX, principios deste século, ten que ver, probablemente, coa súa condición de muller. Quero dicir, se fora home, María von Emburger, seguramente, pois, ese recoñecemento teria chegado moitísimo antes, non?
Probablemente ten que ver con eso, e probablemente tamén ten que ver co carácter que ela tiña. Porque era unha persoa moi humilde. Entón, todos esos factores conxugados fixeron que, un pouco, que ela pues, quedara como relegada, pero a verdad que temos que estar moi orgullosos que no Concello de Oleiros e nesta comarca pudéramos ter a sorte de ter unha muller da súa valía.
Xogaron, por tanto, un papel determinante, digamos, nese recoñecemento estas dúas profesoras ás que facía referencia, Ana Dorotea e María José Souto.
Sí, sí, elas escribiron no ano 2006 un artigo publicado na Gaceta da Real Sociedade Matemática Española, un pouco recopilando pois todos os aspectos que vamos a tocar no diálogo do martes: a súa biografía, a súa carreira científica, as súas aportacións científicas, toda a importancia que tuvo todo o seu traballo científico na álxebra de grupos, que ela titorizara a tese de Robert Moody, todos os alumnos os que titorizou, a importancia que teñen e a valía que lle daban a ela como profesora. Todo isto elas o recolleron nun artículo moi interesante, bastante fácil de ler, que está disponible na web da Real Sociedade de Matemática Española. E a partir desa publicación dese artículo empeza o recoñecemento para esta muller, que na súa terra de orixe, sabes, que a claro, veces na propia casa non nos recoñecen.
Parece que ser profeta na propia terra é complicado, ¿no?
É complicado.
Sí, bueno, ademais de Ana Dorotea Tarrío e de María José Souto, hai outra profesora, en este caso unha profesora de matemáticas de ensino secundario, que é Mercedes Sampaio, que tamén participa nesta xornada xunto con unha sobrinha súa, non? Unha sobrinha de María Bonenburger.
Temos a sorte de contar, bueno, con estas tres mulleres. Mercedes Sampaio tamén ten traballado e investigado moito sobre a súa figura e temos a sorte, bueno, tamén de contar coa sobrinha, con Ana García Bonenburger, que, bueno, como sempre, encantada de poder colaborar á difusión da figura da súa tía, e moderará o coloquio Xosé Antón Fraga Vázquez, que é historiador e divulgador da ciencia. Entonces a idea é un pouco pois tocar todos estos aspectos da vida de María Bonenburger e un pouco dar a coñecer a súa figura e poñela no lugar da historia que merece.
A súa figura científica tamén dar a coñecer un pouco máis a súa persona, non? A súa parte, digamos, a parte humana de María Bonenburger.
Sí, esa é a idea.
Bueno, xornada que se celebra o martes que ven, que se pode seguir en directo a través do canal de YouTube, e que non queira ou non poida facelo en directo, despois sí que hai posibilidade tamén de recuperarlo, non? A través dese canal de YouTube do Ceida.
O vídeo quedará disponible na canle do Ceida de YouTube, e para xente que non sepa buscar ben en YouTube, tedes toda a información e o enlace a retransmisión en directo na web do Ceida.
Bueno, decir tamén que estas xornadas, esta segunda xornada xa de mulleres relevantes na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, busca eso, non? Poñer en valor, digamos, a figuras, a estas figuras, sobre todo, en este caso, pois figuras de mulleres, que tiveron un papel moi relevante nesta zona na que nos estamos, que abarca esta Reserva da Biosfera.
Sí, a nosa idea é contribuir a dar como si que hai rutas sobre homes destacados na Reserva de Biosfera, pois por que non dar a coñecer estas figuras e quizás o día de mañán poidamos ter unha ruta de muller, turística,
claro,
vinculada a estas figuras femininas.
Muy ben. Bueno, pois Mónica Grazo, como sempre, moitísimas gracias por acompañarnos estes minutos aquí en Radio Leiros, por recordarnos esta segunda xornada Mulleres Relevantes na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Quen queira máis información, quen queira saber, como incluso si ten dificultades para buscar o canal de YouTube, a través da páxina web do Ceida é fácil pois atopalo, non?
Sí. Está toda a información e fácil de localizar.
É fácil de localizar aí, bueno. Pois eso, será o martes ás 11:30 da mañá, en directo, e se non, pois despois tamén poderse recuperar ese vídeo, seguirlo, igual que, bueno, por as outras xornadas que se foron celebrando, os outros actos que se foron celebrando tamén por a cuestión do COVID e demais que houve que faceras moitas veces online, non?
Sí.
Mónica, pois este vai ser, digamos, o último programa así hasta despois do verán.
Sí, esperamos a ver si a situación mellora e a partir do verán empezamos, esperamos poder ter un montón de actividades presenciais aquí no Castelo de Santa Cruz e desexarvos a todos un moi bo verán.
Pois nos tamén para toda a xente do Ceida, que traballades no Ceida e todos os colaboradores e demais colaboradoras, pois tamén desexarlles un moi feliz verán, esperar que eso, que pouco a pouco vayamos recuperando xa esa normalidade e seguiremoslo contando dende aquí, dende Radio Leiro, sempre coa vosa colaboración.
Vale,
Mónica, un abrazo para todos, felices vacacións.
Igualmente.
Hasta a próxima, hasta despois do verán.
Verde viento, verde rama,
el barco sobre la mar. Pois xa saben, neste espazo Ceida, hoxe recordamos que o vindeiro martes, o día 7, a Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, o Ceida, organiza esa segunda xornada Mulleres Relevantes na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras de Mandeu, unha xornada en esta ocasión que promete ser moi interesante sobre a figura desta gran muller, María Bonenburger, nacida en Oleiros, que ten aquí en Oleiros precisamente tamén dedicado un pequeno parque a súa memoria, que ademais pois nos ofrece esa oportunidade de ou ben seguila en directo a través do canle de YouTube do canle do Ceida en YouTube ou recuperalo en calquera momento, seguir seguro que esta interesante xornada e estas interesantes reflexións que se facerán sobre María Bonenburger. E nos imos tamén rematando esta outra mirada, esta outra mirada do xoves. Estamos xa a día 2 de xullo, un día que, bueno, veo así como veo, pero que, bueno, esperamos que aí a tardiña a cousa poida mellorar algo, ou quen sabe, ou empeorar un pouco, quen sabe. En calquera caso, parece que a partir de hoxe, a partir de mañá xa, pouquinho a pouco iramos entrando en esa situación anticiclónica. Esperamos que o fin de semana, tamén a semana que ven, ou polo menos os primeiros días da semana que ven, señan días soleados. Rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá e venres volvemos a botar outra mirada ao mundo, e será xa tamén, pois, a última de un impasse que tenemos como sempre durante o verán, durante os meses de xullo e agosto, cando polo menos pois para, bueno, ya con temporada de vacacións, e logo pois retomaremos esta espacio, esta outra mirada que lle botamos cada día ao mundo dende Radio Oleiros, alá despois de verán, alá xa no mes de setembro. Pero eso sí, no nos quedan, Radio Oleiros seguirá estando presente aquí cada día, todos los días, con programación musical, también con los boletins y demás. Así que convidámoslos a que continúen con nos, porque continúa también a programación habitual, a programación ordinaria de Radio Oleiros.